că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită de postul de radio Vocea Speranței tuturor celor care aleg să ne urmărească. Numărul de telefon binecunoscut de dumneavoastră, dar pe care îl repet pentru cei care poate ne recepționează pentru prima dată sau printre primele ocazii, de ce nu? Așadar, numărul de telefon pe care puteți să-l formați este 0314 378 379. Și să sperăm că veți reuși să intrați în legătură directă cu noi. Eu știu că de multe ori ni se spune că încearcă diverse persoane să ne contacteze câteva emisiuni la rând până când reușesc să intre în legătură directă. Este adevărat, emisiunea este limitată pentru noi, anul de întrebări și probleme cu care oamenii se confruntă în viața de zi cu zi. De aceea există și două emisiuni de câte o oră săptămânale cu privire la acest aspect al vieții noastre, respectiv domeniul juridic. Așadar, 0314 378 379, alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș, a revenit la microfon, ne bucurăm. Bună seara!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Avem deja, domn avocat, un apel în așteptare și se cuvine să preluăm acest apel și să dăm curs, fiind de folos celor care ne urmăresc. Alo!
Bună seara!
Bună seara!
Sunt Romina, de Satu Mare.
Da?
Mă interesează indemnizația pentru mame.
Concret?
Până pe 2 martie am indemnizația pentru primul copil. Pe 2 ani de zile. Iar al doilea copil are pe 16 aprilie un an. Deci mă interesează că primesc și pentru al doilea. Și dacă primesc, mi se asigură locul de muncă și sporurile care se dau la serviciu.
Sigur că da, veți primi și pentru cel de-al doilea. Va trebui să mergeți imediat ce vi se termină această indemnizație, am înțeles că pe 2-a, 3-a vi se termină indemnizația, va trebui să mergeți cu dosar, să faceți un dosar la Direcția de Asistență Socială de acolo de unde locuiți dumneavoastră cu actele de la primul copil și toate celelalte acte care vi se solicită acolo. Este vorba despre dovada nașterii copilului, despre o adeverință de la dumneavoastră de la serviciu, din care să rezulte data la care vi s-a suspendat contractul de muncă, pentru că dumneavoastră acum sunteți în suspendarea contractului de muncă.
Dovezi... Doamna, se teme și de locul de muncă actual, dacă se va mai prelungi așteptarea.
Sigur că da, sigur că da. Atât timp cât dumneavoastră sunteți în concediu de creștere a copilului, nu vi se poate lua acest drept la muncă. Dumneavoastră aveți contractul de muncă suspendat și din momentul în care va înceta suspendarea, respectiv încetarea dumneavoastră,
angajatorul va fi obligat la
angajare. Exact, să vă primească.
Reîncadrare.
Am spus că locul de muncă nu mi se asigură dacă îmi scot 2 ani. Deci pentru al doilea copil, dacă mai scot un an.
Păi vi se asigură, atunci dumnealui n-ar avea cum să vă concedieze în această perioadă, pentru că dumneavoastră, în momentul în care sunteți în concediu de creștere a copilului, contractul este suspendat și nu se poate face concediere în perioada de suspendare pentru acest motiv. Deci ar fi ilegal ceea ce ar face dumnealui.
Deci sporurile care se dau de vechime, de fidelitate sau așa ceva.
Deci dumneavoastră beneficiați de aceleași sporuri, ca și cum ați fi în concediu de creștere copilului din acel moment. Deci nu are importanță că practic dumneavoastră prelungiți un concediu de creștere a copilului care încetează și începe un altul. Deci e ca și cum ați fi la prima naștere, cum ați fost și când ați născut acum un an și un pic.
Deci atunci primesc și pentru al doilea, dar nu are 2 ani.
Doar că veți depune dovezile, înscrisurile.
Da, da.
Da?
Da, vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere. Până când preluăm un alt apel telefonic, domnul avocat, am o întrebare sosită pe adresa de mail, respectiv dana_revese@yahoo.com, adresa care stă la dispoziția ascultătorilor să ne și scrie atunci când nu reușesc să ne contacteze. O citesc exact așa cum este notată, e un pic întortocheată formularea, însă o vom descifra împreună. Citesc: ce posibilități de corecție există în cazul unei cărți de muncă în care nu s-au operat majorările de salariu prevăzute de lege, ținând cont că mi s-a spus că în statul de plată majorările au fost efectuate? Un pic întortocheată, de aceea spuneam și acum, ce spune mai departe? Am dreptul să cer angajatorului statele de plată pentru anii precedenți pentru a verifica exactitatea informațiilor care mi s-au comunicat? Am vreo posibilitate să cunosc la ce salariu de bază s-au plătit contribuțiile pentru pensie? Cu mulțumiri!
Sigur că da, pentru că aceste state de plată, în primul rând, că ele nu sunt numai la angajator, ele se depun la Inspectoratul Teritorial de Muncă și dacă angajatorul n-ar vrea să mi le dea, aș putea să le obțin de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, mai ales că ele acum se depun și în format electronic.
Să spunem, pentru anii precedenți face referire ascultătorul nostru, domnul Marius Bădulescu.
Păi, depunerea electronică se face de foarte mult timp, pe lângă faptul că angajatorul se duce acolo cu foițele, cu statele de plată pe suport de hârtie, ele se depun și în format electronic și toate acestea se depun de câțiva ani buni. Adică chiar dacă vorbim despre acum 2 ani, 3 ani, 5 ani, ele oricum se depuneau în format electronic, pe lângă suportul de hârtie.
Probabil că ascultătorul nostru se teme că nu i-au fost plătite contribuțiile și, din ce dau seama, mai are puțin și va ajunge la limită la pensie, să se bucure
poate,
de pensie.
Poate obține informații chiar de la casa de pensii, pentru că și la pensii s-au depus evidențele și la casa de sănătate s-au depus evidențele, deci iată că avem multe alte
În vreun fel sau altul, pentru că întrebarea era punctuală, are dreptul să ceară angajatorului statele de plată? Are dreptul să ceară dovezi la ceea ce susține angajatorul?
Sigur că
chiar
da.
Sigur că da. Acesta cumva are obligație implicită de a-i furniza informațiile?
Având în vedere că este vorba despre ceva ce ține de executarea contractului de muncă, salariatul are dreptul la orice informație legată de munca prestată.
Iar angajatorul obligația implicită
exact,
de a răspunde.
Exact, angajatorul are obligația de a răspunde solicitării.
Mulțumim pentru răspuns. Mergem mai departe la apelul pe care îl avem în așteptare. Alo?
Bună seara!
Bună seara! Sunteți în direct, vă ascultăm.
Aș avea și eu o întrebare pentru doamna avocat.
Da.
Am o situație de genul în anul 1979-80 am fost căsătorită cu cineva.
Da. Un domn.
După care, în această perioadă, am contractat un apartament.
Ați cumpărat un apartament împreună cu acel domn?
Pe numele, numai eu singură.
L-ați cumpărat dumneavoastră, dar era tipul căsătoriei.
Era căsătorită în act, deși în fapt eram despărțit.
Așa, bun.
În hotărârea judecătorească este stipulat acest fapt. Precum că el, în momentul despărțirii, adică în anul 80, avea și un copil cu cineva. Uh-huh. Întrebarea este, respectivul domn a decedat. Eu, în situația de față, nu pot face niciun an, niciun cu nimeni, nicio întreținere, pentru că depinde de această porțiune de un an pe care o am scrie căsătorită în acea perioadă. Care ar fi cea mai simplă
Am înțeles.
Procedeu de a rezolva această problemă?
Păi un procedeu simplu chiar nu există.
Da.
În situația dată, dacă domnul mai trăia, poate găseați o soluție mai ușoară.
Da.
Dar având în vedere că domnul a decedat, va trebui să mergeți pe cursul firesc, va trebui să faceți partaj cu moștenitorii dumnealui și în cadrul partajului să dovediți că dumneavoastră ați avut o contribuție exclusivă la dobândirea acelui apartament. Dar spuneți-mi, apartamentul a fost cumpărat integral sau cu plata în rate?
Cu plata în rate. Check, după care...
Păi cu atât mai mult dovediți că dumneavoastră ați avut o contribuție exclusivă sau dacă n-a fost exclusivă, oricum a fost de 90%. cel mai puțin.
Da, mă rog, se calculează pe una.
Da, deci oricum, ideea este că dumneavoastră ați avut aproape, să zicem, cotă exclusivă, dacă da. Nu exclusivă. Dar oricum, peste da. 90% ați achitat dumneavoastră singură și atunci faceți partajul și vă judecați în cadrul partajului cu moștenitorii domnului. Altă variantă nu există.
Lipsită de un proces.
Fără
nu,
un...
nu s-ar putea deschide partajul la notariat și să se facă un anunț, am înțeles, la mica publicitate?
Păi se face partaj la notariat, dar anunțul la, anunțul la mica publicitate niciun caz nu se face așa pur și simplu, ci va trebui să dovediți că nu știți cine sunt moștenitorii domnului sau că nu are deloc. Pe de o parte, pe de altă parte, având în vedere că dumneavoastră vreți să vă rămână apartamentul integral sau oricum un procent aproape de 100%, nu se poate face pe cale notarială, pentru că asta înseamnă un litigiu. În mod normal, dumneavoastră trebuie să împărțiți cu soțul. Pentru că ați fost căsătorită și ați contractat atunci apartamentul și atunci el este considerat un bun comun dobândit în timpul căsătoriei. Având în vedere că soțul nu mai este, împărțiți cu moștenitorii. Și dacă ar fi trăit soțul, tot trebuia să împărțiți. Fie da. Că mergeați la notar împreună și dumnealui, fiind de bună credință, spunea, da, renunț la partea mea și rămâne soției, oricum ajungeați la un partaj cu soțul. Și atunci, fiindcă soțul nu mai este...
Dar știți ce se întâmplă? Am aflat numai din diverse surse că ar fi pe undeva printr-o comună și atât. Deci chiar nu știm că mai există, cine mai există, decât atât am aflat că ar fi pe undeva printr-o localitate înmormântată.
Dar asta știți sigur că are moștenitor, că pentru că poate nu are pe nimeni. Și dacă nu are pe nimeni, atunci se face totul la notar, se face un partaj și noastră rămâneți cu tot.
Acum nici n-aș vrea să mint. Eu am înțeles de la o bătrânică cu care am discutat, care e o mătușă a lui fostă, că ar avea...
Că ar fi ceva moștenitori.
Da, da.
În această situație va trebui să faceți cercetări să vedeți unde sunt moștenitorii respectivi, pentru că oricum notarul nu va face citarea lor prin publicitate dacă dumneavoastră nu știți măcar numele lor și pe unde ar putea fi...
Păi,
ca și...
asta am depistat localitatea și dar atât, nu știm mai mult.
Și nu puteți afla cum se cheamă persoana respectivă?
După numele lui, da, putem, am asta da.
Păi da, așa, notarul știe ce să facă dacă dumneavoastră îi dați numele. Poate face solicitare și la evidența populației să vadă dacă persoanele respective trăiesc sau nu, dacă locuiesc acolo unde spuneți dumneavoastră și atunci le citează să vină la notariat.
Da.
Dar oricum vă spun că nu vă veți înțelege decât pe calea amiabilă la notar. Pentru că dacă dumneavoastră vezi cotă majoritară și dumnealor au pretențiile personale, nu veți ajunge la înțelegere și tot la instanță ajungeți.
Da, deci cea mai bună ar fi. Și sunteți amabilă în situația aceasta pentru a face un contract cu o nepoată. Am înțeles că s-a modificat legea din octombrie, care ar fi cea mai bună variantă pentru întreținere sau modificat sau contract de întreținere sau donație cu întreținere, care credeți că ar fi mai bună?
Păi donație cu întreținere nu există.
Nu?
Donație cu sarcină.
Donație cu sarcină, ceea ce e cam același lucru, că tot o sarcină este impusă celui căruia dumneavoastră îi dați ceva.
Da.
Deci tot un contract de întreținere ar fi, pentru ar fi, că în momentul în care dumneavoastră nu sunteți mulțumită de ceva, puteți cere rezoluțiunea contractului respectiv. Dacă faceți donație, nu prea puteți să revocați donație.
Da, numai persoana. Adică numai proprietarul.
Nu, donația nu se revocă. Deci asta este ideea. Donația nu se revocă decât în cazuri excepționale, iar noi asta nu cred că veți fi într-un astfel de caz.
De da, asta... păi asta și dori și pentru asta am și apelat la dumneavoastră să nu mai... Da.
Dar oricum, până la face un anumit act, trebuie să rezolvați cu...
Acesta e primul pas.
Adică până la contractul de întreținere trebuie să rezolvați cu partajul.
Da, pe început să facem actele cu contractul cadastru și la cadastru deja ne-am împotmolit.
Evident.
Da.
Încercați să rezolvați problema cu partajul și după aceea lucrurile se vor ușura în sensul pe care dumneavoastră îl vreți.
Numai că pe cale judecătorească asta durează. Asta e problema mare.
Păi și dacă așteptați așa, tot acolo ajungeți.
Da, da. În ce scuze, dacă vă mai pot pune o întrebare?
Vă ascultăm, repejor. Ca să mai permitem și intrarea altor persoane.
Da, da, da. Imediat. Numai atât, o mică întrebare. În cazul unei construcții fără autorizație, am înțeles că există o portiță. Acum, nu știu ce, n-am înțeles prea bine ce. Ce s-ar putea face?
Păi puteți să intrați în legalitate până se face constatarea că ați construit fără autorizație, până vin să vă dea amendă, până un alt, asta faceți dosarul și îl depuneți pentru emiterea autorizației și atunci intrați în legalitate și puteți eventual să scăpați doar cu o amendă, dar nu vă mai pun să demolați.
Păi și cum dosarul? Cum?
Pur și simplu. Pur și simplu, se face dosarul, o luați de la început cu proiect, cu certificat de urbanism, cu tot ce trebuie.
Și următoarele, da?
Cu tot ce trebuie pentru autorizație de construire, exact, cu proiect, cu tot ce trebuie, doar că dumneavoastră aveți deja construcția.
Da.
Dar vreți să intrați în legalitate și atunci construcția dumneavoastră trebuie să îndeplinească toate cerințele, tot ceea ce veți face, știu eu, proiectul pe acolo, tot ce trebuie pentru construcția respectivă, trebuie să corespundă cu ceea ce aveți dumneavoastră în teren. Și atunci depuneți dosarul pentru autorizație, o să fie un pic, e într-adevăr de neînțeles pentru că este cumva de la capăt la început,
da, da, da.
Dar păi, cam așa se intră în legalitate.
Păi am mai încercat și mă rog, da, vă mulțumesc mult.
N-aveți pentru ce, asta ar fi o variantă, pentru că altceva n-aveți ce să faceți.
Exact. Nu ne-a spus, n-a menționat doamna în ce sens a încercat și nu a reușit. Bun, mergem mai departe. 031 437 8379. Sunteți la emisiune, bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Timpul nostru deja avansează repede, au trecut 21 de minute peste ora 9. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara.
Bună seara, sunteți în direct. Ascultăm.
Deci, părinții mei, tatăl meu a murit.
Da.
În urma morții lui am făcut succesiunea împreună cu mama mea.
Da.
Apartament.
Da.
În urma acestei succesiuni, mamei mele i-a revenit 3 sferturi,
da,
din apartament și mama 1 sfert.
Uh-huh.
Acum vă întreb, eu atunci mi-am propus și am propus și la notar să facem direct, adică să facem o succesiune să fie doar pe numele meu. Vă întreb, se putea? Mm. Adică mama mea să-mi doneze mie.
Să renunțe.
În ideea ca să, după moartea ei, să nu mai stăm atunci. Mai facem încă o succesiune și încă o succesiune. Înțelegeți?
Am înțeles.
Deci nu putea să vă dea dumneavoastră, ci trebuia să renunțe la moștenire.
Dar renunța la partea care îi revenea de pe urma soțului, să
exact.
Partea dumneiei oricum și-o păstra până la deces.
Evident că și-o păstra.
Și atunci tot n-ați fi avut în totalitate apartamentul.
Da, veniți doar în ideea să nu mai facem încă
n-aveați cum.
Succesiune.
Deci n-aveați cum.
Deci nu există această posibilitate.
Nu, nu. Nu, deci dacă dumneai renunța la moștenirea de pe urma soțului...
Asta se putea.
Se putea renunța la moștenire și vă revenea dumneavoastră o cotă mai mare. Dar oricum dumneai rămânea cu jumătate, care era în proprietatea dumneai și aia n-avea cum să renunțe la ea, ci putea doar să vă vândă.
Da, asta e un act separat.
Da, asta e un act separat, deci oricum trebuia făcută moștenirea.
Da, da. Deci oricum trebuia să trecem prin această fază, da?
Cu siguranță, da, pentru că moștenirea nu se poate rezolva decât așa, pe cale notarială sau în fața unei instanțe de judecată de către un judecător. Nu se poate face, renunțăm la ea, celălalt...
Pe de altă parte, intru în posesia moștenirii la momentul decesului autorului meu, părintelui meu, nici de cum înainte, pentru că oamenii confundă și termenii. Dom'le, vreau moștenire, adică vreau partea ta ca părinte, dar dă-mi eu acum în timpul vieții.
Nu se poate nu decât de în momentul în care... Exact, decât în momentul în care persoana a decedat.
Mai sunteți în direct?
Da. V-am ascultat. Vă mulțumesc mult.
Cu plăcere. La revedere. Să sperăm că a și priceput ascultătorul nostru. Într-adevăr, vorbim da, de probabil cota
că, probabil că ne voia să știe dacă ar fi putut evita acea procedură la momentul la care costului. S-a făcut succesiunea, pentru că probabil că au fost ceva costuri, depinde de ceea ce s-a împărțit și când s-a împărțit.
Cert este că nu putea fi evitată. Putea, dacă ar fi locuit în continuare în apartament, doar să nu dezbată succesiunea la momentul respectiv și să aștepte pe viitor și decesul mamei.
Era și aceasta o variantă și în momentul în care deceda mama, se moștenea oricum...
moștenire succesivă după amândoi părinții.
Dar oricum tot la moștenire se ajungea, pentru exact. Că trebuia să se constate deschiderea succesiunii de pe urma părinților, prima dată deceda tatăl și după aceea mama, deci oricum se făceau succesiunile amândouă, era același lucru.
Da. Avem un alt apel telefonic, alo.
Bună seara.
Bună seara, sunteți în direct.
Da, mulțumesc. O întrebare pentru doamna avocat. Deci mama mea a decedat în 2011, pe 10 ianuarie.
Da.
De atunci mă chinuiesc să-mi fac taxa de succesiune. Eu sunt singură moștenitor, deci n-am nicio problemă cu nimeni. Dar la primărie îmi pune piedici că mama mea are o altă moștenire. Ce se întâmplă cu moștenirea cealaltă? Mama a vândut-o pe timpul lui Ceaușescu, cu un act de mână, cum se făcea în primărie pe timpul ăla, și acelui om i s-a făcut rol acolo. Dar numai pe casă. Deci în sate vecine aceste două case. Mama, la a doua casă care a cumpărat-o, deci a luat pământul, a dat pământul de la prima casă pentru pământul din grădina celei de a doua casă, că e 1000 de metri plus 3200 de metri în continuare. La retrocedare în 1991, când a dat toată lumea, a dat și ea. Și acum mă pune să mă duc să fac cadastru la vechea casă, la toată moștenirea de acolo și să viu cu toată situația la primărie. Mi se pare ciudat, pentru că omul ăla a plătit până în 2011 și a murit. Acolo nu mai e nimeni. A plătit impozitele pe vechea fost acasă.
Am înțeles, dar cred că ne prezentați o spesă destul de întortocheată și nu se pierde, nu are legătură de cauzalitate prima prezentare cu a doua prezentare.
Hai să vă prezint a doua prezentare. Deci mama a murit în 2011, vreau să-mi fac succesiunea la ultimul domiciliu al mamei mele, se poate.
Așa și trebuie, la ultimul domiciliu, așa cere legea.
Da, deci de la primărie mă trimite și la întortocheata asta de casă, prima casă, un an sta noi, dar crescut, am copilărit, mama a vândut acolo, femeia era amărâtă cu un vecin și a cumpărat un
deci, în momentul în care o persoană decedează, prima regulă e că se deschide succesiunea la ultimul domiciliu, adică cel de pe buletinul persoanei respective. Unde a avut buletinul mama dumneavoastră? Prima regulă. Unde a avut buletinul?
În Cornești. Comuna Cornești, satul Cornești, acolo a avut 100 de 25 de ani acolo.
Bun, nu contează de când stă. Ideea este putea să stă și de o zi. Dacă buletinul, ultimul domiciliu este acolo, acolo se va dezbate succesiunea. Adică la un notar, în raza căruia este arondată localitatea respectivă. Primul pas. Al doilea pas, dumneavoastră prezentați imobilele care le avea în stăpânire la momentul decesului. Nu discutăm de trecut.
Am scris o cerere, am făcut-o domnului primar, am lăsat-o acolo, i-am explicat toată situația. Și nu, mi-a trimis acasă, că eu de fapt nu stau acolo, stau într-o altă localitate, să mă prezint, să fac cadastru la vechea casă. Și am spus, domnul primar, acolo, omul ăla, locul de acolo l-am dat în locul celui din grădina, acolo unde s-a mărit grădina, la retrocedare. Că arată actul. Păi nu am eu actul, că vi-l-am lăsat dumneavoastră în primărie, de unde să vi-l dau? Și... nu, de anexa 24. Deci eu asta atât întreb. Încolo am tot ce întreb. Anexa 24 de la dâns și nu mi-o dă. Mă ține de un... Deci am împlinit... Și altceva, am împlinit... Deci mama a împlinit un an. Cât mai am eu posibilitate să mă lupt cu chestia asta?
Păi puteți să vă luptați că n-aveți un termen...
Zice că dacă trece de 6 luni, am auzit că s-a prelungit până la un an, pune niște...
Da, dar acolo e vorba de acceptarea moștenirii. Situația dumneavoastră, presupun că vă îngrijiți oricum de casă.
Sunt cam departe, mai trec pe acolo, trec rar, îmi plătesc...
Da, mai aveți, mai aveți frați, surori?
Nu mai am nimic.
Păi și atunci de ce vă faceți probleme?
Contează că treceți, că plătiți impozitul...
Da, dar mi-a zis cineva că îmi pierd moștenirea dacă nu fac taxa de succesiune.
Deci nu știu cine v-a zis, dar nu...
Nu pierdeți.
Nu, în situația noastră nu. Într-adevăr, anexa 24 cu privire la sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este obligatorie și fără ea notarul nu acceptă.
Și nici instanța nu acceptă acțiunea.
Da. Ideea este că în situația doamnei unic moștenitor, faptul că își plătește impozitele, deci moștenirea a acceptat-o implicit... A acceptat-o tacit, ați acceptat moștenirea tacit.
Deci nu trebuie să vă faceți probleme, nu că aveți un termen. Termenul de 6 luni era
și acum
pentru...
a modificat pe noua...
Pe noua lege este de un an, dar la doamna vorbim de 6 luni, că a decedat în ianuarie 2011. Da. Termenul de 6 luni privea ca dumneavoastră să optați dacă acceptați sau nu moștenirea. Asta în situația în care mai erau și alți moștenitori. Dar dumneavoastră oricum sunteți singură și plătiți impozitele, vă ocupați de bunurile respective, deci oricum ați acceptat moștenirea. Asta înseamnă că nu sunteți ținută de un termen anume. Și nu pierdeți nimic. Deci nu pierdeți bunurile, însă nu, eu nu știu, bunurile respective unde vă trimite primarul să face sunt pe numele mamei dumneavoastră?
Nu, deci omul ăla are rol acolo, pe numele Dumitra Marie.
Păi de și atunci nu înțeleg de ce vă trimite acolo, dacă, pentru că în anexa 24 se trec moștenitorii și bunurile cu care figurează persoana respectivă în proprietate la data decesului.
Corect, exact ce spune.
Deci, deci mama nu mai figurează acolo, nu mai stă de 25 de ani. Ce se întâmplă
acum? Nu contează că nu mai stă, contează că nu mai are un imobil pe numele dumneaei. Atenție, că eu pot să locuiesc în București și să mai am încă 5 proprietăți în 5 localități din țară.
Da.
Deci ne interesează ce are mama noastră pe numele ei. Dacă într-adevăr bunurile alea unde vă trimite primarul sunt pe numele mamei, trebuie să le aduceți și pe alea la moștenire.
Chiar dacă altcineva a cumpărat cu chitanță de mână.
Deci a cumpărat cu chitanță de mână și spune că nu mi se ia în considerație, așa îmi spune ei.
Păi chitanța de mână, într-adevăr, nu este o transmitere legală, pentru că nu s-a făcut un act autentic.
În primărie am făcut, deci primarul mi-a făcut-o atunci, acum 25 de ani, dar problema este altceva și vreau să vă întreb. Omul ăsta a murit în 2000, a lăsat acolo neplătit, este 11 milioane de plată.
Omul, adică vă referiți la cel care a cumpărat cu chitanță de mână de la mama, da?
Da, iar el are moștenitor 7 frați. Cum să fac eu cu oamenii ăștia? Că nu pot, oamenii ăștia tiri lui mama, eu nu pot să-i dă, eu aș vrea să le dau oamenilor casa aia, să scap de ea, că stă ca o nenorocire în calea mea.
Păi oricum, ideea este că în momentul în care se deschide succesiunea, se trece la succesiune ceea ce persoana declară că are în proprietate. Și dacă dumneavoastră spuneți că mama dumneavoastră are în proprietate acolo unde a decedat, unde a avut ultimul domiciliu, ceva anume, primăria trebuie să scrie ce are acolo. Practic, faptul că primarul știe că mai este pe undeva ceva pe numele mamei, asta nu împiedică cu nimic, pentru că, până la urmă, dacă se descoperă anumite bunuri care nu au fost incluse la succesiune la momentul dezbaterii succesiunii, se face ulterior un certificat de moștenitor suplimentar. Deci el ar trebui să vă dea anexa cu ceea ce figurează mama noastră în proprietate la acest moment, la momentul decesului.
Da, asta am vrut să știu, că deci spune că nu se poate și nu mă primește nici să poate să fac. Mă trimite la cadastru, dar zice că eu să nu merg. Păi cum să nu merg? Păi dumneavoastră, păi ce, acolo e o blană de pământ, păi o fi, dar mai sunt și alți oameni care stau lângă noi, vecinii mei. Vreți să-mi puneți mie blana aia de pământ în spinare? Mie îmi făceți la un domiciliu, că am mai discutat și eu și cu alți notar, tot așa mi-a spus ca dumneavoastră. Ei zice nu. Nu și nu și mă zice, uitați, stau pe drum, mă duc...
Dați în primăria în judecată și să vedeți că o să se rezolve.
Da, asta e...
Că altă variantă nu văd, dacă nu vor să facă ce trebuie, trebuie dați în judecată. Dar ca să-i dați în judecată, trebuie să vă adresați întâi în scris, să aveți un refuz al solicitării respective și atunci îl dați în judecată la tribunalul din județul respectiv.
Da.
Ca să-i oblige instanța să vă emită anexa 24.
Deci se poate la ultimul domiciliu, chiar dacă eu m-am și 7...
Da, se poate, dacă se poate. Exact, va confirma și notarii, v-au confirmat notarii, da, pe care i-ați întrebat. Da. Pentru că dacă se descoperă alte bunuri ulterior sau bunuri care existau atunci, dar n-au fost avute în vedere, se face un supliment la certificatul de moștenitor și se trec și acele bunuri.
Da, vă mulțumesc.
La revedere și mult succes! Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni. Luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom reveni în direct și continuăm.
Un dor fără cor fără
După această melodie frumoasă, am revenit în direct la ale noastre, cele cotidiene, cele de ordin juridic. Sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică, alături de mine în această ocazie, domnul avocat Ramona Tamaș. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
O întrebare, dacă se poate.
Se poate, vă ascultăm.
Am formulat mai de mult o plângere penală, care s-a soluționat cu neînceperea urmăririi penale de către procuror. Uh-huh. Împotriva respectivei plângeri am formulat la procurorul ierarhic superior o cerere, da, care la fel nu a fost soluționată în mod obiectiv, opinia noastră. Deci, practic...
Ați primit un răspuns defavorabil, da?
Defavorabil, așa.
Și apoi ce ați
am
făcut?
Continuat în instanță.
Da.
La fel, instanța nu a judecat nimic referitor la ceea ce am solicitat acolo, am ajuns în recurs. La fel s-a întâmplat, a reluat ceea ce era la fond și în final ne-am trezit cu o sumă destul de mare pentru cheltuieli
neșudecată.
Cheltuieli datorate statului prin de la Agenția Națională Fiscală, de la ANAF.
Da.
Și ne-am uitat pe sentințe și într-adevăr în sentințe nu există nimic solicitat de procuror ca cheltuiel pentru stat și totuși au fost acordate din oficiu cheltuiel pentru stat și sume destul de mari nejustificate pentru că procurorul n-a făcut niciun fel de act de procedură, numai atât a solicitat respingerea fără justificare, fără probe, fără nimic. Știți, care să fie efectiv, să justifice ceva cheltuiel și nici nu a solicitat cheltuieli.
Aceste cheltuieli la care noastră vă referiți, ele nu sunt calculate în funcție de cât vorbește procurorul sau de cât muncește instanța. Ele sunt calculate după anumite grafice. Asta înseamnă că sunt anumite acte de procedură, iar în graficul respectiv un anumit act de procedură presupune o anumită cheltuială. Deci, practic, sunt niște tabele după care se calculează taxele astea. Nu sunt lăsate aleatoriu la dispoziția instanței sau la dispoziția organelor de urmărire penală. Astea, nu știu dacă puteți avea dumneavoastră acces, în mod normal ele sunt publicate în monitor oficial, dar n-aș putea să vă spun de când și în ce număr. Cert este că ele sunt stabilite pentru fiecare activitate îndeplinită. În faza de urmărire penală, dacă se ajunge până la un anumit nivel, este o anumită taxă, dacă se trece mai departe, la fel, dacă se ajunge în faza de instanță, la fel. Probabil că dumneavoastră aveți cheltuielile judiciare, nu numai din faza de judecată a procesului penal, ci și cele care au fost efectuate în faza de cercetare penală, faza de cercetare penală premergătoare, practic, la parchet.
În acelea scrie că rămân în sarcina statului.
Păi rămân în sarcina statului, dar dacă dumneavoastră ați pierdut, practic, și acelea ar trebui să vi se impute.
Am înțeles. Și acele tabele țin, practic, de parchet, nu? Ar fi cheltuielile parchetului.
Cheltuielile parchetului și cheltuielile
cu cercetarea penală, de fapt.
Exact, cu cercetarea penală și cheltuielile din faza de judecată, pentru că, practic, noastră v-ați și judecat pe la instanțele penale.
Păi bine, dar judecata n-a fost decât o singură ședință în care instanța a spus respins fără să analizeze nimic. Deci asta nu înseamnă judecată, cel puțin, sau nu s-a văzut că ar fi făcut vreun act de procedură care... Legeți, ar fi audiat un martor sau știu eu, ar fi pus un scris ceva, absolut nimic. Deci nu putem spune că s-a cheltuit ceva.
Despre ce infracțiune este vorba?
Despre delapidare. Care erau, deci tot era la dosar, erau înscrisuri doveditoare. Înțelegeți? Deci practic nu s-a făcut niciun fel de audiere, niciun fel de expertiză.
În fața instanței oricum n-avea ce să se facă, pentru că la instanță nu se audiază martori pe plângerea.
Dar nici la parchet, nici la parchet nu s-a audiat nimic, mă înțelegeți? Nu s-a cercetat nimic, nu s-a audiat nimic, s-a mers direct pe înscrisuri. Și, deci nu văd care ar fi justificarea că s-a cheltuit ceva, mă înțelegeți? Deci procurorul a luat plângerea și a spus neîncepere, soluționând foarte sumar. Baza înscrisurilor care erau în dosar.
Și cheltuielile din final de la recurs sunt doar cu privire la cheltuielile făcute de stat. Așa exact. Aveți acolo cuprins
exact.
În
cu
sentință.
Cu privire la stat, dar nu sunt cerute de procuror. Deci procurorul nu solicită niciun fel de cheltuieli.
Păi el oricum nu trebuie să solicite, instanța este obligată să se pronunțe cu privire la aceste cheltuieli din faza procesului penal. Deci la procesul penal, instanța din oficiu trebuie să se pronunțe cu privire la cheltuielile judiciare, care pot rămâne în sarcina statului, de exemplu, când este achitat inculpatul, sau pot fi puse în sarcina inculpatului când este condamnat.
Bine, dar nu au existat niciun fel de cheltuieli și nici procurorul n-a solicitat, mă înțelegeți? Deci nu s-a făcut nicio procedură, s-a terminat într-o singură ședință.
Deci nu are importanță că s-a terminat într-o singură ședință.
Și
sau
nici
că s-a
faptul că n-a cerut procurorul.
Instanța era obligată să se pronunțe pentru că, v-am zis, ele sunt anumite taxe pentru fiecare act care se întocmește într-un dosar și atunci instanța n-a făcut decât să respecte procedura.
Bine, dar astea ar trebui undeva să fie incluse, știți, ca să fie justificate cumva.
Da.
Că un cetățean simplu, cum e cazul de față, dar să mă e surprins. Vede la sfârșit nicio solicitare de cheltuieli nicăieri și la sfârșit după dispune, apar și cheltuielile.
Domnul avocat, am înțeles problema dumneavoastră. Există vreo posibilitate să contești într-un fel cheltuielile de judecată?
Da, deci, da, asta ar fi.
Asta ar fi întrebarea, în esență.
Da, da, exact.
În situația aceasta, având în vedere că nu a fost un proces penal propriu zis, deci nu are nicio posibilitate să conteste aceste cheltuieli de judecată.
Nu se pot contesta, pentru că nu. Cel mai rău caz, în recurs, dacă vi s-au stabilit cheltuieli judiciare din faza de fond, puteți să le contestați în recurs. Și atunci instanța de recurs.
Da, le-am contestat în recurs, dar instanța le-a omis, le-a ignorat. Deci nu a judecat absolut nimic. Deci, practic, atât a scris că menține soluția și așa. Deci nici măcar nu a pus în dezbatere ceea ce s-a scris acolo, justificare și așa mai departe. Nimic, nimic.
Dacă s-a menținut soluția chiar și fără o dezvoltare amplă, dacă s-a menținut soluția, mai are vreo altă cale a revizuirii sau contestației în anulare pe situația de față, pe un proces pe plângere penală?
Nu, aceasta este.
Deci aceea e o tipologie specifică unui proces penal propriu-zis.
Exact.
Și, din păcate, ascultătorul nostru se află într-o situație nefericită, dar închisă, din ce înțeleg.
Am înțeles, deci practic nu se poate. Bun, acum, dacă s-ar merge pe situația ANAF-ului, există vreo posibilitate de contestare a acelui tipul executoriu?
Nu știm despre ce vorbiți dumneavoastră și dacă e vorba de contestare deci, propriu-zis de titlul executoriu,
deci,
aveați un termen.
Deci am primit o somație.
Aveați un termen.
Da, parcă 15 zile scrie ceva de 15 zile. Dar n-am înțeles, contestația se face la ANAF sau se face în instanță?
Că aveți un titlu specific, executoriu?
Da, așa scrie, somații de plată pe el. Titlul executoriu și somații de plată, sunt două hârtii.
Am înțeles, da.
Băi, trebuie să contestați la instanță.
Instanța
da.
Civilă?
Instanța civilă, da, judecătoria, pentru că deja nu mai aveți treabă cu penalul, vorbim despre un act civil. Și
care ar fi motivul sau cum s-ar putea contesta?
Păi, tocmai asta e că nu prea aveți motiv să contestați, pentru că acele cheltuieli sunt stabilite de către o instanță.
Nu, cred că ascultătorul nostru se referă la cu totul altceva. Acum, întrebați altceva total separat, să înțelegem. O somație, un titlu executoriu, ceva separat de acel proces de care ne spuneați mai devreme? Sau sunt împreună? Fiți explicit.
Împreună, împreună, da.
Că nu ați precizat și vă răspundem incomplet.
Deci, acea somație e venită de la acea sentință.
Păi da, și asta vă spuneam, că dumneavoastră contestați, dar practic nu ați avea motiv de contestație atât timp cât ANAF-ul n-a făcut decât să ia titlul executoriu trimis de către instanță,
sentința
respectivă prin care s-au stabilit cheltuielile judiciare și a băgat în baza de date că aveți un debit către stat și practic acum încearcă să execute acel debit.
Oricum, dreptul ascultătorului nostru este să formuleze dacă apreciază contestația, însă va trebui să găsi și motive.
Am înțeles. Și să plătește taxe de timbru, presupun.
Da, nu? Dar nu este foarte mare, până în 200 de lei.
Deci e o taxă fixă?
Nu este o taxă fixă, este raportată la valoarea de contestat pe care o aveți acolo, însă spune tot codul de procedură fiscală că maximum 200 de lei, maximum 194 de lei de fapt.
Poate depăși
nu poate depăși acest plafon.
Am înțeles. Și oricum șanse de câștig, am înțeles că nu prea sunt, că dacă este...
Nu ne pronunțăm necunoscând dosarul.
Sigur. Bun, acum dacă se mai poate foarte pe scurt, încă
chiar
o mică
foarte,
problemă.
Foarte pe scurt, pentru că în curând va trebui să ieșim din emisie și...
Deci, aș vrea să vă mai întreb referitor la o cerere de intervenție într-un recurs în care... am un contract de comodat pentru un teren și am aflat că terenul respectiv, persoana care este proprietară, l-a pierdut într-un litigiu și a făcut recurs. În astfel de situație se poate face...
Cererea de intervenție în recurs este inadmisibilă.
Da, aia în favoarea părții?
Nu, în orice... în favoarea părții, da, se poate face. Deci să faceți o cerere de intervenție în favoarea unei părți.
Da, deci
asta se poate face, dar în interes propriu nu.
Deci nu în interes propriu, în favoarea unei părți. Deci partea aceasta care am un contract de comodat cu ea.
Da, și aveți un interes ca soluția să fie favorabilă ei, pentru exact. Că vă privește și pe dumneavoastră. Și atunci cererea de intervenție este în interesul ei, nu în interesul dumneavoastră
exact.
Propriu, ca să vă fie admisă recurs.
Exact, deci pot să fac
da, așa. Da, dar să o formulați exact așa, în interesul...
părții respective, cum e numită.
Părții respective, intimat, că dacă nu faceți recurent. Interes propriu, este inadmisibil în recurs.
Am înțeles și în baza contractului de comodat, deci am calitate, aș putea să fac.
Oricine are, poate să facă o cerere de intervenție, totul este să și dovedească un interes în promovarea cererii de intervenție. Pentru că dacă dumneavoastră nu aveți un interes, vi se invocă excepția lipsei de interes.
Da, 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 am înțeles. Ok, bine, vă mulțumesc mult de tot.
Plăcere, succes, la revedere.
Succes, într-adevăr.
Da, are multe de rezolvat ascultătorul nostru. Mai avem 7 minute din această emisiune și un ultim apel telefonic pe care mai putem să îl preluăm la numărul 0314378379. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Aș vrea să-mi spuneți și mie cum să fac un testament.
Ce vârstă aveți? 60.
60
de ani, da? Și soț, singură?
Nu, singură.
Sunteți singură și aveți copii?
Da.
Aveți copii. Și ce intenționați? Spuneți-ne ce vreți, formularea vă spunem, dar ce vreți dumneavoastră?
Să dau numai la un singur copil. Ce am...
Deci aveți mai mulți copii și ați vrea să dați tot ceea ce aveți unui singur copil.
Să dați tot ce aveți.
Tot, nu o părticică, nu o anumită parte. Tot.
Nu, tot. Tot.
Păi dacă vreți să-i dați tot,
nu merge testament.
Nu prea merge testament. Pentru că dumneavoastră îi faceți testament și va beneficia de el după ce dumneavoastră nu veți mai fi în viață, însă acest testament poate fi atacat de către ceilalți copii. Pentru că într-o anumită limită ei au dreptul la moștenirea de pe urma dumneavoastră. Deci practic acel act ar putea fi desființat.
Da, totuși
Haideți să-i dăm o altă variantă ascultătoarei noastre. Are 60 de ani,
puteți
încă
să faceți
este
un contract
ideală
de întreținere? Puteți să faceți un contract de vânzare-cumpărare?
Păi nu am bani.
Dar testament în niciun caz, sigur, dumneavoastră puteți să-l faceți, dar asta vă spuneam că efectele lui pot fi cam zero dacă ceilalți copii nu sunt de acord cu această poziție a dumneavoastră. Ei pot ataca, după ce dumneavoastră nu veți mai fi în viață, pot ataca actul respectiv.
Sunt în parte de acord, nu total.
Păi, tocmai asta e, că nu total. Și actul dumneavoastră nu va fi sigur.
Atunci nu mai fac.
Este alegerea dumneavoastră, noi v-am spus care sunt posibilitățile și care ar fi efectele respective.
Însă din două orele, decât a nu întocmi niciun document, poate întocmi un testament. Dar, dacă rămânem la poziția testamentului, ca să răspundem ascultătoarei noastre, doamnă avocat, testament olograf, testament scris de mână sau testament la notar?
Cel mai sigur ar fi cel făcut la notar.
Mulțumesc mult!
Cu plăcere! La revedere! Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră, 21 până la ora 22, luni seara. Până când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. A fost invitată astăzi doamna avocat Ramona Tamaș. Înainte de a ne despărți, vă mulțumesc, doamna avocat, pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu și o seară bună în continuare.
Același lucru dorim și noi tuturor ascultătorilor. La revedere!